8 tetor. E mira jon është kënaqësia e Perëndis. Do të bëj me ta një beslidhje të përjetshme. Nuk do të largohem më prej tyre, dhe do të bëj të mira, dhe do të shtije në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin. Do të ndjej gëzim duke u bërë të mirë, dhe do t'i mbjell në mënyrë të qëndrueshme në këtë vend, me gjithë zemrën time dhe me gjithë shpirtin tim. Jeremia 32:20-21. Kërkimi i Perëndis për t'u lavdëruar nga ne dhe kërkimi ynë për t'u kënaqur në të janë i njëjti kërkim. Kërkimi i Perëndis për t'u përlëftuar dhe kërkimi ynë për t'u kënaqur e arrin synimin e tyre në këtë përjetim të vetëm, në kënaqësinë tonë në Perëndin, gjë e cila vërshon në lavdërim. Për Perëndin, lavdërimi është jehona e ëmbël e përsosmërive të ti në zemrat e njerëzve të ti. Për ne, lavdërimi është kulmi kënaqësis që vjen nga të jetuarit në bashkësi me Perëndin. Rjedhoja e mahnitshme e këtij zbulimi është që e gjithë energjia e gjithë pushtetshme që e motivon zemrën e Perëndis të kërkoj lavdin e ti, është gjithashtu ajo që e motivon të kënaqë zemrat e atyre që e kërkojnë gëzimin në të. Lajmi i mirë i Biblës është se Perëndia nuk nguron as pak për të kënaqur zemrat e atyre që shpresojnë tek ai. Përkundrazi, çka mund të na bëjë të lumtur është ajo në të cilën Perëndia kënaqet me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin e tij. Këto janë fjalë të mahnitshme. Do të ndjej gëzim duke u bërë të mirë me gjithë zemrën time dhe me gjithë shpirtin tim. Jeremia 32:21. Me gjithë zemrën e tij dhe me gjithë shpirtin e tij, Perëndia bashkohet me ne në kërkimin tonë të gëzimit të përjetshëm, sepse shijimi i atij gëzimi del për lavdin e vlerës së tij të pafundme.